Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mayroong panibagong pagtulak na magpatupad ng mga target upang madagdagan ang iba't ibang lahing nanunungkulan sa mga pangunahing pwesto o sa pamunuan. Napag-alaman na nagkukulang ang mga kababaihang nagmumula sa iba't ibang kultura sa mga pangunahing pwesto sa mga kumpanyang nakatala sa Australian Security Exchange. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis at Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pinakahuling pag-aaral ng Diversity Australia, napag-alaman na 64% ng nasa mga nanunungkulang na mga nanunungkulang bilang leader ay mga kalalakihang Anglo-Celtic at mga kalalakihang mula sa tinatag na culturally diverse background ay nasa halos 28%. Wala pa sa 64% ang bilang ng mga kababaihang Anglo-Celtic. Ngunit ang mga kababayan mula sa iba't ibang lahi o yung tinatag na culturally diverse background ay nasa pinakamababang bilang. Kumakatawan lamang sila sa may 20%. Sakop ng ulat ang taon mula 2004 hanggang 2015. Naitangi na tumaas ang bilang ng mga kababayan, ngunit ang bilang ng mga kababayan mula iba't ibang lahi sa nanunungkulang bilang mga chief executive officer ay nananatili sa 1%. Sinabi ng Diversity Australia Chief Executive Officer Lisa Anise, nahaharap sa tinatawag sa wikang Ingles na double jeopardy ang mga kababaihan mula iba't ibang kultura.
There are already barriers in Australian business for women progressing to senior levels within their organisation and to positions of power. We know that because there's a hierarchy and a structure that's in place which, you know, has a preference for a particular type of individual, and that usually doesn't include many women. But there's an interesting dilemma for women of culturally diverse backgrounds, which we call double jeopardy, where women have a bind of being not only female but also culturally diverse, and these two factors combine together to create a double disadvantage.
Ang tubong Malaysia na si Ming Long ay nanunungkulang non-executive director para sa Property Council of Australia. Anya, sa maraming mga pagpupulong, kadalas ay nag-iisa lamang ang katulad niya.
You notice many times that you're the only female there, and then you also notice that you're also the most culturally diverse person there of a different ethnic background too. So, you know, all I could see from many of the meetings or boardrooms that I have been in is that you are really the odd one out.
Nagbigay ng rekomendasyon ng Diversity Australia sa mga organisasyon kung paano madaragdagan ang bilang ng mga tao mula iba't ibang lahi at kasarian. Kabilang sa mga ito ang pagpapatupad ng tinatawag na target sa mga kababaihan mula iba't ibang kultura na nanunungkulan sa mga mataas na pwesto sa pamunuan at mga pagsisikap upang maunawaan ang ginagampan ng papel ng paggiling sa lugar trabaho. Paliwanag ni Ming Long.
It's that bias that comes in. You want to sort of recruit someone that looks like you, sounds like you, have had all the same experiences as you. But what I know is that as a leader, if you keep on finding people just like you, what happens over time is you become blind to other opportunities. And I think that bias does make you blind to judgment that you're making that really isn't legitimate or based on merit.
Sinabi ng Commonwealth Bank Executive General Manager of Organizational Development Deb Hawcroft, kailangang maging maalam ang mga kumpanya sa kung paano nakakaapekto ang mga pag-aakala sa iba't ibang kultura sa lugar trabaho.
Inclusion is really important, but you can't really understand inclusion without understanding exclusion. And that's part of the focus we've been taking as well, is to help people reflect on when we're in a meeting, what are the behaviours that actually might be excluding people? And, you know, it's part of our unconscious bias.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa On Demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.